Sveiki gyvi, brangus Marijos radio klausytojai. Kaip dažnai būna, kunigas Artūras Kazlauskas vis bando šnekėtis su jumis apie tą centrą ir šaltinį, kaip apibūdina Vatikano antrasis susirinkimas apie Eucharistiją. Ir jau kelios laidos, kaip mes kalbamės apie bažnyčios kaip bendruomenės centrą ir todėl pastato kaip bažnyčios centrą. Ir tai yra altorius. Mes matėm tą altoriaus istoriją, mes matėm, kas iš tikrųjų altorius yra. Kalbėkime toliau apie tą centrinę vietą, ant kurios vyksta pasaulio išgelbėjimo auka. Tai nuolat atkartojamas, nuolat pakartojamas. Mes prisiminkim tą pakartojimo aktą, kuris iš tikrųjų nėra tas pakartojimas vėl iš naujo, bet iš tikrųjų yra tos pačios aukos atminimas. Mes sakom techniniu žodžiu atminimas. Jėzus save paukoja ant kryžiaus kaip tikras kunigas. Ir štai šita kryžiaus Kristaus auka vis iš naujo vyksta, tai yra mums išgyvenama, štai šita viešpaties auka, štai kodėl tas altorius yra centras. Ir altorius yra pats Kristus. Mes altoriui teikiame tą pačią garbę kaip knygai, kaip Dievo žodžiui, kaip kunigo asmeniui, kuris mums reprezentuoja, sakom, Kristų. Altorius mums yra iš tiesų svarbi centrinė simbolinė vieta, kuri savaime turi būti centrinė, į kurią turi krypti savaime mūsų visų akys. Šitas altorius, kaip mes matėme, amžių bėgyje vis buvo vis labiau apmastomas, vis labiau apie jį susiburdavo patys įvairiausi dalykai, ne tik žmonės, bet ir atskiri simboliai. Tai štai mes matėm, kad pats altorius yra stalas. Mes matėm, kad paskui altorius tampa kankinystės paženklinimo vieta. Paskui mes matėm, kad altorius tampa pamaldumo vieta. Paskui altorių daugėja dėl to, kad daugėja įvairių intencijų, kuriomis prašoma nuolat melstis. Tada matėme, kad altorius pasipuošia priestatu arba antstatu. Iš apačios, nuo paties altoriaus paveikslas atsiduria ant sienos priešais altorių. Tada pastebėjome, kad ant altoriaus pradedamos dėti žvakės, pavyzdžiui, arba gėlės. Štai prasideda puošyba. Ilgą laiką krikščionys žvakių visiškai nenaudojo, nebent pasišviesti patalpai. Žvakės jiems asociavosi su pagoniškais kultais. Tai ne jų, tai ne jiems skirti dalykai. Krikščionys vengė viso to, kas galėtų būti bent kiek panašu į pagoniškus kultus. Užtemdintų tą kultą, kuris yra dvasia ir tiesa. Štai kultas krikščionių, dvasia ir tiesa. Ir todėl kokios nors žvakės iš tikrųjų jos netinkamos. Atrodo, lygiai taip pat, pavyzdžiui, ir smilkalai, kurie irgi buvo aukojami dievams, dievų šloviai. Mes turime ir Senojo Testamento knygose vis tuos reikalavimus, kad smilkalai būtų paukoti kokiai nors dievybei, šitokiu būdu susitapatinant su ta dievybė. Ir iš tikrųjų mes matom, kad tuos smilkalus paskui krikščionys pradėjo naudoti grinai higieniniais tikslais, dar daugiau galbūt parfumeriniais tikslais. Na, anksčiau turbūt nebuvo taip dažnai prausiamasi kaip šiandien. Netgi sako, kad kai kurie higienistai nepatarė praustis kasdien, bent vieną kartą tik savaitėje. Na tai anksčiau turbūt nei kartą per savaitę nebūdavo prausiamasi. Be to, kai kurie keliaudavo iš toli, be to karštas klimatas. Tai štai ta natūrali smarvė, kurią atsineša žmogus ir kai daug žmonių ir kai dar šiltai įsivaizduokim, na kokį sukelia tvaiką. Tai štai tie smilkalai buvo pradėti naudoti šito tvaiko naikinimui. Tie, kas buvo didžiojoj, garsiojoj šventojo Jokūbo šventovėje Santiago de Compostela Ispanijoje, jie matė tą didįjį, galingąjį, šiandien tapusį simbolinių smilkytuvą, kuriuo smilkoma liturgijos metu. apsimilkomi visi piligrimai, dalyvaujantys liturgijoje, bet ir jo paskirtis pradžioje buvo grynai higieninė, grynai parfumerinė. Piligrimų keliaujančių į štai šitą didžiąją šventovę kvapas iš tikrųjų norėjo, kad būtų nustelbtas štai šitais gerais maloniais kvapais. Ir tik vėliau tai tapo simboliniu kylančios maldo ženklu, dar vėliau pagarbo ženklu. Štai tas altorius, kaip sakiau, apipinamas pačiais įvairiausiais dalykais. Paprastas vakarienės stalas paskui tampa ypatingų dalykų, ypatingų baldų, net jeigu galima sakyti. Dar vėliau kontroreformacijos eroje po Tridento susirinkimo 16 amžiuje ypač Milano arkivyskupas, jis nori, kad tas altorius taptų centriniu dalyku ir, kaip jau minėjom, pradedama ant altoriaus statyti tabernakulis. Ant to altoriaus, ant kurio stovi tabernakulis, jis ir yra centrinis, sakydavo štai šitą praktiką. Nebūtinai tai buvo tas didysis šiandien mums vadinamas altorius, bet centriniu altorium vadindavosi tas, kuris garbingiausias, o garbingiausias tas, ant kurio stovi švenčiausiasis sakramentas. Vėliau, pabrėžiant tuos garbingumus, tiesiog ant kiekvieno altoriaus buvo pradėti statyti štai šitie tabernakuliai, sakykim, altoriai nenusileisdavo vieni kitiems. Ir aš esu garbingas. Tai kas, kad manyje nėra švenčiausiojo sakramento, bet aš galiu turėti švenčiausiai sakramentą. Tačiau, kaip žinome, daugybėje ir šiandien galite patikrinti, būdami kokiai nors senoji bažnyčiai, kai kurie tabernakuliai tiesiog nėra tabernakuliai. Tai fiktyvios dėžutės, tai dėžutė, ne dėžutė. Tai tiesiog antstatas, kuris imituoja dėžę, bet dėžės jame nėra. Štai tas tabernakulis, kuris neturi tabernakulio funkcijos, bet tiesiog forma, kuri duoda štai šitą idėją. Čia yra tabernakulis, bet iš tikrųjų tabernakulio nėra. Ir štai kaip matėm Vatikano antrasis susirinkimas, kuris reikalauja altoriaus centriškumo ir vienatinumo. Altorius turi būti vienas kaip vienas viešpats Jėzus. Ir tas altorius turi būti apeinamas aplinkui ir prie jo turi būti galima celebruoti atsigręžus į susirinkimą, į susirinkusią tautą. Štai pagrindiniai nuostatai, kurie reikalauja. Sena nuostata, pavyzdžiui, skelbdavo altare nisi lapidem chrismatis non possunt. Altoriai, kurie yra ne akmeniniai, jie negali būti tepami chrisma. Šiandien to reikalavimo mes daugiau neturim, nes pabrėžiama, kad altoriai turi būti gaminami iš kilnios, tvirtos medžiagos. Ir jie gali būti pačių įvairiausių formų. Neseniai Dėkui, turėjau galimybę lankytis Vokietijoje ir ten dalyvauti keliose liturgijose ir matyti kelias architektūras, tas moderniasias architektūras. Tai štai Jutenfeldo katalikų parapijos bažnyčioje, kuris skaičiuoja 2000 katalikų ir 2000 protestantų iš kitos pusės. Tai štai šitai 2000 katalikų turinčioj parapijoje yra moderni bažnyčia. Ja pasistatė patys parapijiečiai, nepaskyrė tikrai nei vyskupijos kurija šitų pinigų. Tai buvo pačių parapijiečių garbės klausimas. Ir štai šitą bažnyčią išrai iš tikrųjų modernios architektūros, amfiteatriniai, taip, kad kiekvienas galėtų matyti tą svarbiausią vietą, altorių. Altorius nėra pačiame centre, altorius šiek tiek įstrižai bažnyčios. Altorius grynai kubistinis, kubo formos, tai yra visos kraštinės to paties išmatavimo, aš suskaičiavau, kad tai yra 90 centimetrų. Ir štai tas pats altorius yra pastatytas iš marmuro, dar daugiau tai yra iškaltas marmuras. Ir visas tas stalas, altorius yra apraizgytas marmurinėmis vynuogių kekėmis ir vynuogių lapais. Dar įdomiau, kad apačioje štai šitos vynuogių kekės apraizgytos yra iškalta iš marmuro net ir sraigiai, kopianti vienu iš iš vynuogių šakų, o kitoje pusėje netgi mažas driežiukas aplink besisukiojantis iš marmuro. Štai tas altorius, kuris tiesiog mane nustebino ir pribloškė. Šitoj mažytėj, sakykim, parapijoj ir štai šitoks įspūdingas altorius. Nedidukas, bet įspūdingas altorius, kuris kalba apie Jėzų, kuris yra tikrasis vynmedis. Tėvas vynininkas, aš vynmedis, sako Jėzus. Aš noriu paimti jus kaip šakeles, surinkti šitas šakeles, įskiepyti į savą jį kūną, maitinti savais syvais, kad jūs duotumėte gausių vaisių. Jėzus vynmedis. Iš tikrųjų pribloškiantis altorius mažytėje parapijoje. Nemačiau Lietuvoje įspūdingo altoriaus. Galbūt Varnių senojoje katedroje iš sidabro apkaustų padarytas altorius, bet kaip kai kas pasakytų, striukas ir bukas. Ilgas ir siauras. Negražus. Altorius, kurio forma negraži. O Vatikano antrojo susirinkimo liturginė konstitucija sako, kad turi būti materijos ir formos vienovė. Materijos ir formos vieningumas, materijos ir formos grožis, tai yra medžiaga ir jos forma. Štai kas turi kalbėti, štai kas turi traukti akį. Materija ir forma, medžiaga ir forma. Medžiagos kilnumas, formos kilnumas. Medžiagos grožis, formos grožis. Mes kalbėjom apie tris svarbiausius elementus, kas sudaro sakralumą. Tai yra tiesa, grožis ir gėris. Štai trys dalykai, kurie sudaro tą tikrą sakralumą. Mūsų altorius turi būti tas centras. Ir liturgija nurodo, kai mes sakom, einu prie altoriaus. Arba dalyvauju prie altoriaus, stovėme priešais altorių. Liturgija sako, circumstantes. Štai šitas lotyniškas žodis, kuris nusako, kaip dalyvaujame, kaip būname prie altoriaus. Tas circumstantes reiškia esantys aplinkui, stovintys aplinkui, stovime aplinkui. Todėl daugybėje bažnyčių, net ir senųjų katedrų, altoriai statomi visai ne toj vietoj, kur kadaise stovėdavo ir visai ne ta kryptimi, kur kadaise stovėdavo. Daugybėje pasaulio katedrų, pavyzdžiui, altorius yra atnešamas į patį bažnyčios, netgi senosios katedros centrą, aišku, ant laiptelių, ant pakilimo, o tada bažnyčia žiūri, sakykime, į šoninę sieną. Visa bažnyčia renkasi aplink altorių, bet ji būriuojasi į šoninę sieną atsigręžusi. Nes taip altorius sukurtas. Tam, kad galėtų būti circumstantes visa šita Dievo tauta. Visa šita Dievo tauta šalia altoriaus, netoli altoriaus. Šiandieniniai sociologai, šiandieniniai psichologai netgi mums apibūdina, kaip žmogus, šiandieninis žmogus geriausiai dalyvauja kokiame nors renginyje. Pavyzdžiui, teatre. Tai teatras šiandien perima štai šitas idėjas. Kadaise teatras būdavo scena priekyje, visi vienas už kito susėdę ar sustoja štai žiūri teatrą. Šiandien sakoma, teatras paveikesnis tada, kai nedaugiau kaip ketvirtoje eilėje gal yra žmogus. Jeigu jau penktoje, šeštoje, jis jau neturi ryšio su vyksmu. Be abejo, Vatikano antrojo susirinkimo tėvai sakė, kad bažnyčia šiandien turi perimti moderniųjų mokslų įtaką ir moderniųjų mokslų atradimus, moderniųjų mokslų pastebėjimus. Kodėlgi teatro meno mokslininkai negalėtų patarnauti bažnyčios menui. Ir šiandien sako, bažnyčioje nuo altoriaus negalėtų būti ketvirta eilė toliau. Altorius turi būti šalia. Neatsitiktinai teatre, jeigu kas mėgsta teatrą, daugybė spektaklių nevyksta tradicinėje scenoje. Bet vyksta visiškai kitose erdvėse, grinai dėl paveikumo, grinai, kad aktorius turėtų kitą ryšį su su asmeniu, kuris dalyvauja štai šitame vyksme. Daugybė šiandien teatro žmonių kalba apie tai, kad teatras yra nestebėjimui, nematymui, bet teatras yra tam, kad dalyvautų, tam, kad tiesiog patrauktų žmogų, įtrauktų į patį vyksmą. Juo labiau tai yra bažnyčios uždavinys. Juo labiau tai bažnyčia privalo šitaip gyventi, kai ta Kristaus auka celebruojama ant to centrinio altoriaus, ji turi būti paveiki, ji turi paimti žmogų, ji turi patraukti žmogų. Tai štai ta architektūra, kuri šiandien Lietuvoje yra tiesiog apleista zona, yra tiesiog terra incognita. Bažnyčios moderniosios statomos altorius netinkamoj vietoj, netinkamos formos, negražus, neišvaizdus, netraukia dėmesio. Todėl reikia mums kažkokių kitokių priedų, kurie patrauktų dėmesį. Bet pats štai šitas altorius, kuris išreiškia patį Kristų, jis turi traukti dėmesį, jis turi kalbinti, jis turi būti tas fokalinis centras, tas centras, į kurį natūraliai krypsta mūsų dėmesys. Padarykim trumpą pertrauką ir šitos pertraukos metu paklausykim Kauno Petrašiūnų jaunimo giedamo Ateik.
Show.
Sveiki sugrįžę, brangus Marijos radio klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas. Mes kalbamės apie altorių katechezėje, apie Eucharistiją. Viena iš Marijos radio bendradarbių per pertrauką klausė, o jūs nekalbėsit apie tai, kodėl atsisuko kunigas su altorium į žmonės. Iš tikrųjų, 65 metais Vokietijoje kunigas Rubikas parašė mažą brošiūrą apie štai šitą temą. Kodėl kunigas su altorium atsisuko į žmonės. Iš tikrųjų, įdomus pamąstymai apie agrarinės ir fabrikinės visuomenių skirtumus. Ir verta ją paskaityti bibliotekose, gal bent jau katalikų teologijos fakultete, čia tikrai ją surasite. Įdomus mąstymas, įdomus apsvarstymas. Iš tikrųjų, kunigas ne į žmonės atsisuko su altorium. Tiesiog štai tas cirkumstantės forma ir yra šita forma, stovintys aplink altorių. Šitas žodis tiesiog ir yra raktas pasakyti, kodėl štai šitaip esame. Esame aplink altorių, tiesiog susispietę aplink Kristų. Altorius yra Kristus. Daugybė mokslininkų mąsto apie tai, kad visi kunigas ir visi tikintieji turi stovėti rytų kryptimi. Tačiau bažnyčios istorijoje, bažnyčios tradicijoje ne visada tai buvo, ne visur tai buvo, ne kiekvieną kartą apie tai buvo kalbama. Šiandien rytai yra pats Kristus. O jeigu altorius yra Kristaus simbolis, reiškia, mes stovime atsisukę į altorių. Visi. Kunigai, diakonai, tikintieji. Štai mes visi aplink altorių. Viešpats tiesiog susodina mus aplink savo altorių. Pastoraciniu atžvilgiu vyskupas arba jam pavaduojantis kunigas yra šito susirinkimo vadovas. Lotyniškai prezes. Prezidents. Prezidentas. Prezidentas yra žodis sudarytas iš dviejų žodžių. Ir tai reiškia pre ir sidens. Lotyniški žodžiai, kurie sako priešais sėdintis. Mūsų valstybės prezidentas sėdi priešais, reiškia turi autoritetą, turi galę sėdėti priešais ir vadovauti. Lygiai taip pat ir mūsų liturgijoje yra vadovo kėdė, kuri yra nurodo ir liturginiai nuostatai, turi būti taip pastatyta, kad visiems matytųsi, jog tai yra vadovo vieta, iš jos vadovauja. Kunigas vadovauja visai Dievo tautai švenčiančiai liturgiją. Jeigu senojoje liturgijoje kunigas celebruodavo, laikydavo, mes sakydavom lietuviškai, pavyzdžiui, italai sakydavo dyrę mišes. Sakyti mišes. Mes sakydam laikyti mišes. Tai štai šitas kunigas laiko mišes, o mes tik asistuodavom. Netgi kitas kunigas negalėdavo kartu celebruoti, jis galėdavo asistuoti ano mišioms. Mes šiandien turim, pavyzdžiui, aprašomą šventojo popiežiaus Jono 23 gyvenimą. Tai štai Jonas 23 kiekvieną rytą laikydavo mišes pats asmeniškai, o paskui dar kitose mišiose būdavo, kai jas laikydavo jo sekretorius, ir štai šitų mišių metu jis skaitydavo breviorių. Štai tokia praktika, reiškia, būdavo antrose mišiose, kuriuose jis nedalyvaudavo, jis tiesiog stebėdavo tas mišes ir jų metu celebruodavo visai kitą liturgiją, tai yra valandų liturgija šiandieninė. Reiškia, ankstesniais laikais visos mišios buvo privačios mišios, kurias mes galėdavom tik sekti matyti. Ir štai Vatikano antrojo susirinkimo tėvai, tai yra visas bažnyčios susirinkimas, sako taip negerai. Visa šita Dievo tauta, kaip kunigiška tauta, ji negali stebėti, kas vyksta prie altoriaus, bet ji turi būti viduje, ji turi dalyvauti. Vatikano antrojo susirinkimo tėvai išreiškė štai šitokiam nuostatom. Ir kodėl reikalinga liturginė reforma buvo? Kad tikintieji galėtų pilnai, vaisingai ir aktyviai bei sąmoningai dalyvauti. Štai keturi reikalavimai. pilnai, vaisingai, aktyviai ir sąmoningai dalyvauti liturgijoje. Nestebėti, nematyti, bet dalyvauti. Aišku, kad ne visiems tai patinka. Nes anksčiau įvykdyti, pavyzdžiui, sekmadienio mišių įsakymą užtekdavo sėdėti zakristijoje ir ten, kaip dabar įpratę kai kurie zakristijonai ir kai kurie ministrantai, ten tiesiog praleisti laiką. Tu esi šventoj erdvėj, nes įstatymas reikalavo. Jeigu viena tavo koja yra šventoriuje, tu atlieki sekmadienio pareigą mišių klausimo pareigą. Štai tiesiog toks formalus reikalavimas. Tu esi šventoje vietoje bent vieną koją, tu atlieki štai šitą pareigą. Štai kodėl vyrai berūkydami ir besišnekučiuodami apie kažin ką, smetonos laikais tiesiog įvykdydavo štai šitą pareigą. Na, kaip pasakyti, legalistinis būdas suprasti. Aišku, kad dabar reikia šiek tiek didesnių pastangų. Ir todėl tų didesnių pastangų, kurios, sako, netgi panaikina paslaptį, o štai visi baisiausiai nori paslapčių šiais laikais. Kuo daugiau paslapčių išmokom iš radio ir televizijos ir žurnalų. Atidengiamos paslaptys. Visi viską nori sužinoti, visi nori pamatyti, kaip gyvena kokia nors žvaigždė. Bet jeigu šita paslaptis sunaikinama, jau nėra paslaptis, tai štai ir mūsų žmonėms nesinori paslapties atidengimo. Apaštalas yra užrašęs, kas yra krikščioniška paslaptis. Tai ne tai, kas nežinoma, tai ne tai, kas nesuprantama. Tai ne tai, kas neaišku. Todėl daugybė tikinčiųjų kalba apie tai, kad ai, čia žinai religija, čia vis tik neįsiaiškys, ai, čia supranti tikėjimas, o tikėjimas turi daug nežinomųjų. Visai ne. Apaštalas užrašė, tokia yra paslaptis, kuri ankstyvesnėms žmonių, vaikų, kartoms buvo paslėpta, o šiandien tapo žinoma per Jėzų. Ir kai mes sakom tikėjimo paslaptis, mes sakom, kad Jėzus mums atskleidė štai šitą paslaptį. Tai, kas anksčiau buvo nežinoma, šiandien yra žinoma. Kas anksčiau nežinoma buvo? Kad Dievas myli visus ir kiekvieną. Netgi gali numirti už visus ir kiekvieną. Štai ką reiškia eucharistinė auka. Eucharistinėje aukoje mes būtent mokomi šitos logikos. Eucharistinė auka yra todėl centras, kad Jėzus atskleidžia štai šitą dieviškąjį sumanymą, dieviškąjį planą išgelbėti visus žmonės. Ir tai vyksta mūsų mišiuose. Tai nėra paslėpta, mums žinoma, tiems, kurie nedalyvauja, paslėpta, tiems, kurie nedalyvauja, nežinoma. Bet tiems, kurie dalyvauja, privalo būti žinoma, privalo būti atskleista, privalai pasiimti. Kalbėti apie tai, kad senoji liturgija buvo paslaptingesnė, nesuprantama, nėra čia ko kalbėti ir kalbėti apie tai, kad anksčiau buvo lengviau dalyvauti. Be abejo lengviau. Sukai savo rožinį ir viskas. Aš, pavyzdžiui, kiekvieną dieną besistengdamas sukalbėti dalį rožinio, tiesiog džiaugiuosi, kad galiu pagaliau pabėgti iš nuo darbų, nuo pareigų, nuo kur nors ir pasinerti į rožinio apmąstymą. Tai teikia atgaivą, tai teikia paguodą, tu šituo laiku daugiau nieko neveiki, kaip kalbi rožinį. Na, nereikia daugiau kokių nors kitų pastangų, tik tai kalbėti sveika Marija, o dar kad nesusimaišytų ir dar kad nepabėgčiau į lankas, dar vis bandau Jėzaus titulą kaip nors suaktualinti. Pagirtas angelo apreikštas tavo sūnus Jėzus, pavyzdžiui, apmastydamas vieną iš slėpinių. Tai štai tas dalyvauti yra daug sunkiau nei klausyti, nei būti pasyviu stebėtoju. Ir natūralu, kad daugybė žmonių nemėgsta štai šito aktyvaus dalyvavimo. Jie nori prasnausti, prabūti, pratūnoti, prasukti savo rožinius ir neįeiti į švenčiamą slėpinį. Senasis ugdymas, senasis mąstymas dar labai gajus. Mūsų liturginė reforma, kuri buvo padaryta Lietuvos bažnyčioje, paprasčiausiai išvertė tekstus, bet nepaaiškino apie tai, ką dabar visa tai reiškia. Daugumoje bažnyčių dauguma kunigų šiandien švenčia Vatikano antrojo susirinkimo liturgiją pagal tridentinės liturgijos dvasę. Ir tai todėl netitinka. Ta dvasia kažkas svetimo, kažkas nepaliečiančio, na šitas žaidimas neįtraukia mūsų. Ir tai yra kaltė tų, kurie galėtų kai ką keisti, bet nekeičia. O pirmiausia, nepamirškim, kad mes visi kunigai ir tikintieji turim viešpaties kvietimą į metanoją, į atsivertimą. Atsiverskite ir tikėkite Evangeliją. Tai reiškia, pakeiskit mentalitetą, pakeiskit kelią, pakeiskit kryptį. Pakeiskit kryptį. Ar ne apie tai kalbėti apie kunigą, kuris šiandien Vatikano antrojo susirinkimo liturgijos reformos dėka stovi ne atsukęs nugarą, bet veidą. Net pačiam kunigui stovėti atsukus veidą į tikinčiosius yra daug sunkiau nei nusisukus nuo tikinčiųjų. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie altorių. Likite sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai.